Assalamualaikum.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Maaf ganggu Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dera Segamat.
Ya.
Boleh tu Encik ada tanya kereta lah kat sini?
Ada semalam.
Ada lah, semalam lah.
ID kan?
Ya betul. Encik ada kereta
Oh.
apa?
Azhar.
Wallah, ni dari mana Encik?
Saya dia gemar, bukan saya. Kawan saya minta tolong saya carikan.
Oh, juga lah.
Ada ke?
Encik. Ada Azhar nak buat loan kedai ke? Berapa deposit ada?
Nak tanya tu, loan kedai berapa?
Loan kedai kalau macam Azhar minimum pun RM5,000 lah. Tengok kelayakan dulu.
Oh, kelayakan.
Haa.
Okey, kejap. Abang cakap dengan Omar saya sekejap.
Hello?
Ya, Kak. Assalamualaikum.
Salam, ya, Bang?
Ada cik kereta Azhar kat sini?
Azhar.
Untuk siapa? Untuk kawan lah?
Untuk kawan.
60. Ada berapa deposit dia?
Dia ada berapa deposit lah? Dia paling tinggi berapa bang kalau nak bagi tu? Mini paling minimum.
Nak betul-betul lepas 7,000-8,000 lah.
Oh, banyak lah tu eh. Tak ada pula. Dia bajet dia dalam 3,000-4,000 je dia punya deposit.
Nama okey tak?
Okay. Nama dia okey kan? Nama dia okey.
Dokumen lengkap?
Dia cuma kerja angkut sawit lah.
Potong buah.
Potong buah apa semua tu.
Gaji cash ke apa?
Ya?
Gaji dia cash ke apa?
Gaji cash. Tapi kalau nak buat payslip kita boleh minta tolong company dia buat kan?
Habis dokumen bank statement ada tak? Tak ada.
Bank statement tak ada lah bang. Gaji cash.
Okay, lah. Tengok. Kalau loan kedai takut tinggi lah sikit deposit. RM5,000 tu okay, nasib lah. Kalau nak try boleh je RM5,000.
Boleh lah kalau RM5,000 boleh lagi kot rasanya.
Boleh boleh. Nanti saya WhatsApp agak.
Nanti abang kot tu ya.
Okay.
Okay.
Boleh RM5,000.